Kimyəvi silahlardan istifadə etmək cinayətdir. Bəs ənənəvi silahlar necə? Çox əsrlik tarixə malik nəhəng dövlətlər bir çox müharibələrin baş verməsinə səbəb olublar. Keçmişdə baş verən müharibələr son dövrdə baş verənlərdən fərqlənirdi. Belə ki, keçmişdə müharibələrin yaşayış sahələrində deyil, əksər hallarda cəbhələrdə gerçəkləşməsi, istifadə olunan silahların indikilərdən fərqli olması, dinc əhali itkisinə olan həssaslıq, müharibələri daha az ölümcül və dağıdıcı hala gətirirdi. 20-ci əsr faşizm, kommunizm kimi ideologiyaları və bir çox müharibələri öz ilə gətirdi. Aşağı irklər yalanı geniş yayıldı. Aşağı irklərə mənsub insanların yaşamaq hüququnun olmadığı düşünülürdü. Bu azğın ideologiya bir qisim insanların düşüncəsinə yeridildi. Bir çoxları üçün adam öldürmək asanlaşdı. Güclərin həyatda qalacağı və güya üstün irklərin idarə etdiyi bir dünya planlaşdırıldı. 20-ci əsrdə dünya iki dəhşətli müharibəyə şahid oldu. Müharibə artıq şəhərlərin içində idi və vətəndaşlar hədəf alına gəlirdi. Bu dövrdə bəşəriyyət üçün ən ağır zərbə kimyəvi silahların istifadəsi oldu. Müharibə illərində Churchill kimi bəzi siyasətçilər kimyəvi silahları açıq şəkildə müdafiə edirdilər. Hətta bir çox siyasətçi aşağı irklər üzərində kimyəvi silahların istifadəsini müdafiə edən utanç verici nitqlər söylüyordu. Kimyəvi silahların təcrübə obyektləri isə müharibə əsirləri idi. Əsrin əvvəlində gerçəkləşən 1-ci Dünya Müharibəsində 100 mindən çox əsgərin kimyəvi silahlarla öldürülməsi nəticəsində 1925-ci ildə Cenevre protokolu imzalandı. Müharibədə kimyəvi silahlardan istifadə olunması qadağan olundu, lakin bu qadağa həmin silahların istehsalı, saxlanılması və satışına şamil edilmirdi. 1-ci Dünya Müharibəsi illərində 124 min ton kimyəvi qaz istehsal olundu. Bunun 51 min tonu müharibədə istifadə olundu. 1919-cu ildə İngiltərə Hava Qüvvələri Rusiya daxil məsələlərində bolşevik qiyamçılara və Mosul bölgəsindəki kütlərə qarşı kimyəvi silahlar tətbiq etdi. Əsrin faşist İtaliyası isə Liviya işğalında kəndlilərə, 1935-ci ildə Efiopiya işğalında isə yerli əhaliyə qarşı kimyəvi qazlardan istifadə etdi. Efiopiyada kimyəvi qaza məruz qalan mindən çox insan həyatını itirdi. İkinci Dünya Müharibəsində isə kimyəvi qazdan ən çox istifadə edənlər Yaponlar olmuşdur. Yaponlar kimyəvi silahları özlərindən aşağı ilk hesab etdikləri Asiya xalqlarına qarşı istifadə etdilər. 1988-ci ildə İraq rejimi zamanı Hələbcə kütlərinə kimyəvi silahlı hücum nəticəsində bir neçə dəqiqə ərzində 5000 günahsız insan həyatını itirmişdi. İraqın bu hücumda istifadə etdiyi iprit qazı İngilis alim Frederick Guthrie tərəfindən təkmilləşdirilmişdi. Bundan başqa hücumda istifadə edilən kimyəvi qaz Wakes isə İngilis firması EG tərəfindən 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra təkmilləşdirilmişdi. Soyuq müharibə dövründə NATO zarin qazını standart kimyəvi silah elan etmişdi. Bunun nəticəsində bu dövrdə həm ABŞ, həm də SSRİ zarin qazını istehsalına başlamışdı. Göründüyü kimi bir-biri ilə mübarizə aparan sivilizasiyalar, xüsusilə 20-ci əsrin əvvəllərindən etibarən kimyəvi silahları təkmilləşdirib dünyanın müxtəlif yerlərini ixrac ediblər. Bu silahlar milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Lakin bütün bunlar baş verərkən napalm bombaları və ənənəvi silahlarla müharibələr davam etmiş, atılan bombalar insanların evlərini dağıtmış, bədənlərini parça-parça etmişdir. Kimyəvi silahlar necə ki insan ölümlərinə səbəb olursa, ənənəvi silahlarla olan hücumlar da eyni şəkildə günahsız insanları hədəf alır. Bugün dünyada ənənəvi silahların səbəb olduğu insan ölümləri olduqca böyük nisbətdədir. İnsanların bir qisminin, həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətin kimyəvi silahlara mənfi reaksiya göstərməsi müsbət aldır. Lakin bir çox birliklər və qeyri-hökumət təşkilatlarının ənənəvi silahlara qarşı nəyə görə bu qədər səssiz qaldıqları sorğulanmalıdır. Məsələn, Suriya xalqının bir müddət öncə məruz qaldığı kimyəvi silah hücumu dünya mətbuatında insanlıq cinayəti başlığı ilə gündəmdə oldu. Bu hücumdan təxminən bir həftə öncə isə Şam, Dera və İdlib kəndlərində dinc əhalinin ənənəvi silahlarla şəhid edildiyi hücumlar həyata keçirilmişdi. Lakin bu, kimyəvi silahlarla olan hücumla eyni təsiri oyandırmamışdı. BMT kimyəvi silah hücumu üçün toplanmaq qərarına gəlmiş, amma bir həftə öncəki hücum üçün hər hansı bir cəhd göstərməmişdi. Maraqlıdır ki, ənənəvi silahların günahsız canlar almağı artıq normal qarşılanır və yaranan vəziyyət isə eyni George Bush'un gətirdiyi termin olan ikinci dərəcəli ziyan olaraq əhəmiyyətsiz hesab edilir. Bütün bunların ciddi bir bəşəri problem olduğunu görməmək isə mümkün deyil. Münaqişələr, ölümlər və ən çox günahsız insanlara edilən bombalı hücumların normal qəbul edilməsi narahat verici haldır. Kimyəvi silahların böyük insanlıq cinayəti olduğunu izah edərkən, bombalar və tüfənglərlə insan öldürməyin normal olduğunu qəbul etmək böyük fəlakətlərin qapısını aça bilər. Təəssüf ki, bu fəlakət qapısı artıq açılmışdır. Müharibədən qazan cəldə edənlər bir çox cəmiyyətlərə bu cür şuur altı təlqinlər edirlər. İnsanlar heç alışmadığı şeylərə adət etməyə, heç müdafiə etməyəcəyi şeyləri müdafiə etməyə başlayır, bu qədər çox qanın tökülməsinə səssiz qalırlar. Lakin bunun qarşısını ala bilərik. Bütün mübarizəmiz insanı dəyərsiz, müharibəni isə məqbul hesab edən hər cür ideologiyanın qarşısını almaqdır. Müharibələri meydana gətirən yanlış ideologiyalardır. Bizim vəzifəmiz kütləvi qırğın silahlarını günahsızlaşdıranların oyunlarının qarşısını almaq və müharibəni zəruri hesab edən həmin ideologiyaları təksib etməkdir. Adnan Oktarın The Arab Weekly-də yayımlanan məqaləsi.